Gepleyen Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Putin uruş başlaly bäri amala asyrýan ilkinji daşary urus saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assyhowa sewitlerde günnelik durmuşy bökdeýär. Bilermen 6-njy Hazar sammitiniň diňe formallykdan awaratdygyny aýdýar. Täzelige garaşylmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz hem okolonlaryň hem köp dinlenenlerin bäşligine giripdir. Türkmenistanlylar yurda dolanmak üçin 3000 dollara çenli para vermeli bolýar. 4 türkmenistanly Russiýada dükan urup tutuldy diýen atlan çap edilen habarlarymyz köp okolonlaryň bäşligine giripdir. Türkmenistany dolanýan raýatlarda maymun mamany anyklamak boýunça bir barlyklar geçirilýär. Marda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri sürücülere jerime ýazmak işlerini dowam etdirýärler diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Özüni Marlip adlandyran okuzuyumuz Türkmenistanlıların yurda dolanmak üçin veriyen 3000 dolara senli parası bilen rahatlıkta öz pikirini aydıp şeyle tezgir galırıptır. Mena düğünkü reis bilen bir karnınasımı konsulluktan bir yerine bileydin daşından 600 dolar berip getirttim. Askavattan söz yok olsan 3000 dolar sonra yarlar. Yönü Angrin konsulluğuna çıksan berlak olayan ekeni. Elbette bir marli okuzuyumuzun kaldıran tesviri. Hormatlı dinleyiciler, siz hem azatlığın olguyan temaları beriyan havarlar bilen bağırlıkta özünüzde var olan fikirleri, malumatları tesvir görünüşünü makarların aşağına yazıp kaldırıp bilirsiniz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň poeziýanyň Sygyryýetiň ýagdaýy baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Olar habar berilişi ýaly 27-nji ýunyň Türkmenistanyň paýtagtynda we sewitlerini, medeniýet we sunugat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet günleri münasibetli gurulan bayramçylyk dabaralarynyň çägini, beýik şahyryň heýkellerini gül çemenler goýuldy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan bir näçe edebiýatçynyň bir-birinden xabarsız ýagdaýda tasdiklamagyna görä, soňky 30 ýylda türkmen şagyryýeti agyr hassalyk ýagdaýyna düşdi. Käbirler bolsa oňa ölüm howpunyň awananlygyny aýdýar. Ýöne edebi tanqydyň tassan ýok edilmegi türkmen poeziýasynyň Sowet döwründäki Leninname goşgularynyňky derejeden hem aşak düşmegi halk arasındaki poeziýa mustoklaryny Magtymgullan we beýleki beýik şahyrlardan gelýän pikir çuňluklaryna we medeniýetine düşünýän, sygyra baka berip bilýän adamlar hem adaltdy. Goşgu goşluklar, edebi çekişmeler bolsa, ya juda adaly, ya da öňkü manysyny ýitirip, adynyň efirde agdarmalygyny soran edebiýatçy aýtdy. Biz bu meseleler barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy, türkmen sowet şahyrlarynyň özünden ýaşyl we dugustaş wekilleri bilen ýakyndan tanış, olaryň döreçiligini, edebi çekişmelerde gowgulan pikirleri, edebiýatdaky dürli döwürleri we özgörüşlükleri gowgulan ýazgy Hudaýberdi Halı bilen söhbetdeş bolduk. Hudaýberdi aga, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi aga, odaly Magtymgulynyň Sygyryýet günlerinin bu gedekki tutumları ya da öz gözüňizi bilen aýratynlyklary barada gurulyň berseňiz. Ya beýle aýratynlyk bolmady mı, yok mu?
Benim pikirimçe beýle bir aýratynlyk yok. Bir geçen ýyllardaky ýagdaýy gaýtalady. Sebäbi asyl manysynda Magtymgulynyň poeziýa günleri de Magtymgulynyň özüne bolan hormatsyzlygy hem bularyň ählisi uwunudyly. Ol siyasalaştırma yani önkü prezidentin Kur'an Uli Berdi Muhammed'in doğulun gününü bayram etmenin bir çaresi yok münne geçirildi. İnni ol önkü maktumulu yok. Ol fiilanyan payeziye de yok. Ol bayramçılığım yok. Ol şahatlığım yok. Ol bir neçe yıllan verinli devam edip geliye. Şu yılla da şol yagdaya gaytalanmay. Hatta prezident tədelense de, in bərkisi şol yerde aittirilen aydın sadlar va eşittirilen millete, şu da Kurban Uli Berd Muhammed'in sözlerine dörödülen ya da Berd Muhammed'in özünün dörödün aydın sadları, bir millete in olmanına bir milletin kuvveriyen zadını bir hödürlet bilsediler, hiç hili bir millete şahatlıgalar yali, kuvvanar yali zat yok şu tayda.
Hudaýberdi aga, eger de Sygyryýet